see on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere, kuulate, vaatate saadet Kõnetused. Aastanumber on vahetunud, kuid saate külalised selles formaadis on ikka samad. Peapiiskop Urmas Viilma ja saatejuhi rollis Anti Toplaan. Kui vaadata stuudiost, kus istun mina, õue on hommik, mil taevas sajab suhkruvatti ja külmakraade on teismetes ehk Lääne-Eesti jaoks piisavalt palju, aga Tallinnas särab päike ja kraade on üle 20. Head uut aastat, Urmas!
Ja õnnistatud uut aastat sullegi ja ka meie kuulajatele ja vaatajatele.
Võikski küsida, et kuidas uus aasta on saabunud, kellega koos ja kuidas on seda tähistatud. Enda tähelepanek on, et aasta-aastalt üha vähem paugutatakse ja kulutatakse rahakotist eurosid välisel ilutulestikule võib-olla mõjutab seda ka juba tänases kätte jõudnud hinnatõusu kartus.
No, meie pere on aastaid ikka aastavahetust ka pereringis vastu võtnud. Ei ole me aastavahetusel kuskil suurtel pidudel, aga tõsi on küll see, et alates Ukraina sõja eskaleerumisega oleme meie ka loobunud igasuguste tulevärkide nii väiksemas kui suuremas mahus korraldamisest ja lepime sellega, mis parasjagu kuskil mujal tehakse, aga mis on positiivne ja seda ma saan nüüd rääkida küll sellisest kogemusest, mida ma isiklikult ei ole nüüd aastavahetusel kogenud, aga mida ma meediavahendusel olen lugenud, et on asendamas siis ilutulestik sellise valgusmänguga või valgusfestivaliga, kus siis erineva valgusheitjatega selliseid valguskujundeid ja pilte seotuna muusikaga näidatakse ja ma arvan, et see on päris hea trend. Üks asi, mida ma olen muidugi imestanud, on see, et olen ise kunagi aastaid tagasi Ameerikas ka mõnel korral sattunud olema seal aastavahetuse kandis ja ühe korra isegi Austraalias, siis on mujal maailmas levinud ka sellised ilma pauguta ilutulestikud. Ehk siis sa näed kõike seda, mida tavaliselt ilutulestiku puhul nähakse, aga sa ei kuule mitte midagi. Ja seda peetakse siis nii loomade suhtes kuidagi nagu sõbralikumaks ja ühtlasi inimeste suhtes, keda häirivad valjud helid. Aga Eestis ma ei ole väga kuulnud sellistest ilutulestikudest. Aga ma arvan, et see valguse peale minek või valgusfestivalide korraldamine on siin juures päris kena alternatiiv.
No sa ise ütlesid ka tabavalt, ei saagi kuulda, kui ei olegi mõeldud kuulmiseks, et peab nägema, aga nägemise meeled on meil sünkroniseeritud kuulmismeelega ja siis tekib kahtlus, et kas mõni meel on välja lülitunud. Üks muudatus, mida enda puhul olen märganud, on see, et enam ei too ka jõulukuuske tuppa, et vaatad seda aknast või siis kaunistad mõne toataime jõulukuuse kujuliselt, aga vastupidiselt siis juba advendia ja alguses kirikutesse toodud jõulukuused on nii head, et sellel aastal on nad hakanud käbisid kasvatama külge, et isegi on nüüd väga kahju neid kolme kuningapäeva puhul välja viia.
No meie pere on siia maani veel jätkanud kuuse toomise. No tõsi on see, et see ei ole enam muidugi kuusk, et see on juba, mis ta iganes on, Siberi nulg või Serbia kuusk või midagi sellist, mis hokkaid maha ei lase, aga siia maani oleme me ikkagi veel jätkanud sellise kasvatatud puu toomisega, nii et ma arvan ka, et pigem kui minna mingi alternatiivi teed, siis ma ei oska öelda, kas mulle see plastkuuse variant meele järgi on, et pigem siis tuleb loobuda juba selle kuuse toomisest ja teistmoodi jõuludeks ette valmistada ja oma kodu kaunistada.
Või nii nagu kolleeg küsides temalt, kuidas on kuuse toomisega, ütles, et seda on ikka toodud pööningult ja puhtaks raputatud tolmust, et võib-olla siis 100 aasta pärast lapsed küsivad, et mis asi see pööningul on, et seda ei ole enam ammu kasutatud. Aga siin sai juba mainitud, praegu veel siiski kestab jõuluaeg advendia ja alguses kutsusid sa Tallinna piiskoplikus toomkirikus kontsert mõtisklusele ja sellele järgnevale vastuvõtule riigi ja ühiskonna tegelasi, kellel on mööduval aastal olnud kokkupuude kirikuga või kes on teinud koostööd kirikutega. Oled analüüsinud oma advendikõnes ühiskonna elu protsesse ja sõnastanud oma aastalõpu sõnumi ühiskonda. Ja sinu iga-aastane mõtisklus on omamoodi teetähiseks mööduva ja uue kirikuaasta vahel, kus on sobiv hetk vaadata tagasi ja suunata samal ajal pilk ootavalt tulevikku. Ja eelmist aastat kokkuvõttes keskendusid peamiselt rahu ja rahuigatsusega seotud teemadele, aga ka veel mitmele olulisele asjale.
Advendi kõne on traditsioon, mille algatas peapiiskop Andres Põder. Ta jõudis ise advendi kõne pidada, ma arvan, 3-4 aastal. Ta kuskil poole oma ametiaja peal sellega alustas. Mina nüüd olen jätkanud seda traditsiooni ja 2 aastat seoses COVID-iga jäi vahele, nii et ma arvan, et ma olen 1-7 korda seda kõnet juba pidanud. Ja tõepoolest kutsed saavad küll kõik Eesti, võiks öelda siis, võtmeisikud, ka poliitikud, ühiskonna tegelased. Ja kohale jõuab enamasti selline 100 inimest suurusjärgus. Ja võib-olla olulisem veel, kui see kohale jõudmine nende hulgas ka diplomaatiline korpus, mille puhul ka me tõlgime selle kõne alati inglise keelde. Ja diplomaadid, suursaadikud on need, kes enamasti kõige vahetumad tagasisidet ka annavad ja tänavad sellise teistmoodi vaate eest, mida nad mujalt väga kuskilt ei saa Eesti elule. Aga olulisem veel kui see, kui palju siis neid inimesi kohale tuleb, kuigi kurta pole ja kirikuvalitsuse hoone väga palju rohkem ei mahutaks ka inimesi, on see, et see kõne reeglina siiski võtab mingis osas, võiks siis öelda, tuule alla või hakkab kandma. Ma ju loetlen ära teatud teemad, millel ma põgusalt peatun ja mõnedel juhtudel siis üks või teine teema leiab ka tagasi side saamist kuskilt meediast või inimestelt, kes siis seal kohal olid või seda lugenud on. Ja olen tähele pannud, et seda kõne siiski jälgitakse. Ja selle traditsiooni taga on ju ka see, et kui mind ennast kutsutakse väga palju erinevatele vastuvõttudele, siis tekis küsimus, kus on see vastuskutse, et millal ma saan kutsuda teisi inimesi ja selle üle me tookord Andres Põderiga arutasime, kui mina ise olin toomkiriku õpetaja. Ja see väljund on ennast õigustanud ning erinevaid teemasid on puudutatud. Sel aastal rääkisin obstruktsioonist ja sellest, kas sellest on ka mingit väljapääsu või mitte. Huvitav on jälgida, kuidas sarnaseid ettepanekuid, mida ma siis ise olen teinud, näiteks ka selle vastasseisu lõpetamiseks Riigikogus, kuidas need ettepanekud enam-vähem samasugusel kujul leiavad kuskil kellegi teise suust uuesti kordamist. Ma ei oska öelda, kas nad said selle idee tingimata minult või tõukusid sellest, aga hea on ju näha, kui lahenduste otsimisel erinevad inimesed väga sarnaselt mõtlevad. Ja sel aastal oli üks teema, mis kohe hakkas tagasi kõlama ja kajama, oli muidugi üleskutse allkiri anda petitsioonile, mis toetaks rahvahääletuse korraldamist usundiõpetuse kohustusliku ainena sisse viimiseks meie koolidesse. Ja see teema leidis kajastamist väga paljudes meediaväljaannetes ja kuna allkirjade kogumine endiselt käib, siis arvata võib, et see teema võiks püsida veel vähemalt selle kuu lõpuni kuidagi aktuaalsena.
Vaatasin just järgi enne saate salvestamist, nimelt me ei ole otse-eetris, vähemalt raadios mitte, siis on kogutud ligi 880 allkirja, ehk siis seatud eesmärgist on puudu veel 120. kui palju selleks on veel aega ja milline on, siis ma eeldan, et 1000 allkirja on see number, mida saab siis nimetada esimeseks eesmärgiks ja mille alusel võiks siis allkirjadega lehed piltlikult edastada Riigikogu esimehele.
Minu jaoks on olnud see allkirjade kogumine mitmes suhtes ka silmi avav. Ehk siis, kui me oleme toetunud oma argumentatsioonis usundi õpetuse toetuseks sellele, et kui on olnud erinevad rahva küsitlused, siis on küsitud teinekord ka kas või iga 5 aasta tagant toimuval küsitlusel elust, usust, usuelust, kas peaks olema kohustuslik aine meie õppekavas, siis selle toetuse saab iga küsitlus enamasti kuskil 60% ulatuses. Siis me võiks ju eeldada, et Eesti elanikkonnast umbes 60%, mis on ikkagi sadu tuhandeid inimesi, võiks toetada usundiõpetuse sisse viimist kohustuliku ainena. See on üks asi. Täna me oleme nüüd peaaegu 6 aega kogunud allkirju. Ja me näeme, et me pole saanud selle 6 ajaga isegi 1000 allkirja mitte kokku. Ma usun küll, et me selle 120 allkirja nüüd jaanuari lõpuni veel ära kogume, mis on see tähtaeg. Aga tõsi on see, et tegemist on sellise teemaga, mille puhul inimesed suhtuvad sellesse, et noh, et hea küll, et kui see tuleb, siis see on hea. Aga tegelikult väga palju ise selle nimel valmis tegema ei olda. Ja ma arvan, et see kehtib nii kirikus ees olijate inimeste suhtes kui kirikust väljas olijate suhtes. Et küllab kõik meie koguduste vaimulikud ja koguduste juhid teavad ise, kui palju nad seda üleskutset on levitanud oma kogudustes näiteks. Kui oli erinevad allkirjade kogumised, noh näiteks ka põhimõttelise küsimuse osas, mis puudutab näiteks perekonda ja milline peaks olema perekonnamudel ja õige perekonnamudel, siis tehti päris suuri kampaaniaid, koguti allkirju. Nüüd me räägime inimeste usualasest haridusest ja haritusest ja mul on tunne, et tegelikult ongi see jäetud noh, nende initsiatiivi võtjate endi mureks. Ja eriti silmi avav oli ju kohe esimese nädala reaktsioonid, kui noh, üks Eesti tuntumaid usundi õpetajaid Toomas Jürgenstein kirjutas artikli ja ütles, et väga tore idee, usundi õpetus peab kindlasti olema kohustuslik. Aga kuna selle ettepaneku tegi ELK ja üks konfessioon ja selle peapiiskop, siis ta tõrgub allkirja andmast. Või samamoodi meie religiooni õpetuse eest ja usundi õpetuse eest seisev Tartu Ülikooli üks selle valdkonna spetsialist Olga Šijaleev kirjutas samamoodi arvamusavalduse, kus ta nimetas samamoodi, et väga tore asi, see usundi õpetus kohustusliku ainena kindlasti tuleb seda toetada, aga võt, seda petitsiooni ei saa toetada, sellepärast, et see tuli Luteri kiriku poolt. Ja need mõlemad inimesed on ju see Luteri kiriku liikmed. Või veel toredam reaktsioon oli ju ametivend Johan Kristian Põderilt, kes lausa naeruvääristas kiriku valitsuse ja selle juhi ettepanekut usundi õpetuse osas petitsioon koostada. Ehk siis minu jaoks on see olnud silmi avav ja ma ei saa ka öelda, et Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikud kõik oleksid tormanud seda ideed toetama. Ehk siis minu jaoks on ta silmi avav selles mõttes, et kui keegi teine selle idee eest otseselt nagu avalikkuses initsiatiiv ei võta ja kui keegi siis võtab, siis see, kes võtab, see saab omade käest võtta, aga teised, kelle jaoks see võiks ka olla oluline, tegelikult nad, mul on tunne, neile meeldib mingil põhjusel see selline status quo või tiksumine selles küsimuses. Et me oleme 30 aastat tiksunud sellega seoses, kirjutanud aegajalt tähtsaid artikleid, teinud uurimusi, saanud grante ja toetusrahasid. Eesti kirikute nõukogus on olnud lausa eraldi religiooni õpetuse ümarlaud, kus kõik need inimesed on ise kaasa rääkinud, hiljem kirjutanud, et neid pole kuhugi kaasatud. Ehk siis selline tiksumine on see, mis kõigile on meeldinud ja kui nüüd tuleb üks selline muutuse idee ja ettepanek, siis kuna see ei tulnud nende peast, siis pigem seda kritiseeritakse. Ja mul on tunne, et kui me selle 1000 allkirja kokku saame, siis tasub mõelda, kas selle teemaga edasi võidelda kirikutel. Kui meil ühist huvi ei ole selles osas, siis tegelikult ongi see just kui nagu Luteri kiriku initsiatiiv, mida vaikides on lastud niimoodi toimuda, aga tegelikult toetama seda ei tulda, mis näitab ära, et meil ei ole kristlaskonnas selles osas tegelikult ühist huvi. Igal ühel on omad huvid ja mõnede huvi on tiksuda selle teemaga seoses ja võtta oma igapäevast palka rahulikult vastu ja siis tähtsalt aegajalt nendel teemadel kuskil kirjutada. See on see olukord, mida ma kogen. Ehk siis kuu ajaga ei ole suutnud me 1000 allkirja kokku saada, siis järelikult kõik need uurimused, mida ka see sama Tartu Ülikool on korraldanud või ka Olga Žijalejev, need uurimused tegelikult ei pea kuidagi paika, sest inimeste tegelik huvi selle aine vastu on olematu.
Või see näitab siis ka uuringu metoodika teatud paika pidamatust või küsimuste esitamisest sellel teemal inimesi ju väga huvitab, et kas automaks tuleb või mitte. Selle vastu on kogutud 80 000 allkirja, mis isenesest ei ole otsustajate meelt muutnud. Aga jah, siin meenduvad ka mitmed konfliktikolded maailmas. Meie seisukohalt, kes me oleme pragmaatikud ja rahuarmastavad inimesed, võiksid ju põgenike laagrid olla ammu ära lõppenud ja inimesed rahulikult kuskil elama asunud, aga millegi pärast need ei lõppe, nagu ka konfliktid küdevad, nimetatakse ka külmutatud konfliktideks, ju siis see on kellegile kasulik. Või siis ei taheta muuta, nagu sa ütled, mingite olukorda või kui see idee ei tule nüüd otseselt meie ringist, siis ei ole hea idee. Aga siin on nii kiriku välistes inimestes kui kiriku sees olevatel inimestel erinevaid vastuväiteid, poolt argumente, kas või kui sellel teemal viimati vestlesin ühe kolleegiga, siis ta ütles, et ta ei taha allkirja anda, kuna ta ei ole kindel, kes seda hakkab õpetama. Ja teiselt poolt uus aasta on toonud ka seda laadi uudise, mille väga sügavasse sisse ma ei ole süübinud. Nimelt öeldakse, et meie Eesti kristlikud koolid nii-öelda naudivad üha suuremat populaarsust. Ehk inimesed, ka täiesti kiriku välised inimesed, usaldavad kiriku erakoole, kus on ometi tegemist enam mitte religiooniõpetuse, vaid isegi konfessionaalsuse õpetusega ja seal ei ole mingeid vastuväiteid sellele. See on väga hea hariduse osa ja samas, nagu oled varem öelnud, on suurem osa ühiskonnast otsustanud selles valdkonnas olla harimatu või oma lastele neid teadmisi mitte edasi anda põhimõttel, et las lapsed ise uurivad või loevad, kui see neid huvitab. Ja samas me ju ei anna lastele vabadust selles osas, mis keelt nad õpivad, emakeelena, mis toitu nad kodus söövad, isegi mis huvikoolis nad käivad. Et selles osas nagu me ei anna vabadust, aga teatud baasküsimustes me tahame anda vabadust, ju siis see ei ole igapäevase leiva sarnane küsimus inimeste jaoks.
Ma arvan, et see, mis sa kirjeldad, eriti see osa, mis puudutab toetust kristlikele koolidele ja lapsevanemate soovi oma last sinna koolidesse panna. Tegelikult see näitab ju ka, et kui mingis valdkonnas on mingisugune vajadus täitmata, siis asi hakkab minema isevooluteed. Ja see isevooluteed minemine, noh, seda võib ka nimetada evolutsiooniks ju. Ehk siis ta areneb teatud suunas, kus on siis eeldused selleks arenguks. Ja praegu me näeme, et eeldused on siis kristlike koolide arenguks, kuigi ka siin riik on hakanud ju tegema ikkagi erakoolide puhul takistusi. Et avada ühte uut kooli, sa pead tegutsema mitu aastat enne, kui sa saad riigilt tegevustoetuse selle kooliga jätkamiseks. Mis tähendab seda, et näiteks kristliku erakooli asutamine on väga keeruline. On võimalik asutada selliseid eksklusiivseid eliitkoole, kus õppemaks on tuhandeid eurosid kuus. sest seal on vahendid olemas ja need koolid ei ootagi riigi toele, aga kristlike erakoolide tekkimine minu hinnangul pidurdub. Just nimelt sellel põhjusel, et kristlikud erakoolid ei lähtu inimese rahakotist. Nad ei sea eesmärgiks kõrget õppemaksu. Ja just selliste koolide edasist tekkimist on riik oma regulatsioonidega viimastel aastatel peatanud. Me näeme seda Põlva Jakobi kooli puhul, kus kool pingutab väga palju selleks, et riikliku rahastuseni leida oma rahastusse alternatiivne tugi. Ja see isevoolu teed minemine tähendab, et minnakse edasi polariseerumise teed, et valida on siis nagu kahel alternatiivi vahel, kas mitte midagi, kui me räägime usualasest või usundite alasest haridusest, või siis on valida konkreetne usuline haridus juba usundi õpetuse mõttes, konfessionaalse usu õpetuse mõttes. Ehk siis jällegi, kas mitte midagi või siis juba konfessionaalne usu õpetus. Aga seda, et meie rahvas võiks olla laia silmaringiga, võiks olla hea sellise üldise haridusega ja haritusega, ka sellises valdkonnas nagu maailmareligioonid või erinevad maailmavaated, selle eest ei seista. Ehk siis eeldatakse, et sa spetsialiseerud juba, kui niimoodi kasutada seda väljendit, või siis sa oled täiesti selles valdkonnas harimata. Ja mina leian, et see on küll vale tee. See spetsialiseerumine peab jääma tõepoolest neile, kellele see eriliselt huvi pakub ja on loomulik, et katoliiklased tahavad panna oma lapsi katoliku koolidesse ja luterlased luterlike koolidesse. Aga suur osa meie ühiskonnast on iseenesest avatud selle teema suhtes. Aga kui neile seda ei pakuta, ega nad selle pärast siis tänavatele barikaadidele ei tõuse ka, aga rumalaks nendes valdkondades või selles valdkonnas jäädakse, see on tõsi.
No sa ka mainisid seda valiku võimalust, tegelikult suures osas Eestis väljaspool suuri linnu seda valiku võimalust tegelikult ei ole valida kas erakooli või munitsipaalkooli või riigikooli vahel, kuna enamikes kohtades lihtsalt ei ole erakoole ja ka seda ainet, millest siin saatelõigus juttu oli. Aga oma adventi kõnes sa suunasid ka oma sõnumi meie kohalikele ja riigijuhtidele. Siteerin sind, iga juht, kes soovib olla näoga rahva poole, peab mõtlema esmalt inimeste, mitte majanduse päästmisele. Südametum on päästa majandust inimest eriti madala palgaliste perede eakate arvelt. Oluline on leida tasakaal. Majandust päästes jäävad valitsejad üksi. Nõrkade toetamisele tullakse aga appi ja ollakse valmis ühiselt panustama. Kes hoolivad oma inimeste toimetuleku eest ja otsivad poliitilist ühisosa enam kui omaenda õigust, nemad pälvivad rahva toetuse ja lugupidamise. Vastasel korral sulab rahvuusaldus nagu küünlaleegi kohale laskuv lumehelves, sitaadi lõpp.
Ja tegelikult see, kuidas meie majandusotsused viimasel aastal on kulgenud, rääkides siis tõesti maksude tõusust, rääkides toetuste vähendamisest ja kõigest sellest, siis see iseloomustab samamoodi sellist mustvalget teed, et ellu jäävad need, kellel on parem rasvakiht, ja toetust vajavad need, kes siis juba päris prentslisse kukuvad. See vahepealne tegelikult suur osa, nõnda nimetatud keskklass Eesti ühiskonnast, seda keskklassi tugevdava praegune siis Eesti riigi majanduspoliitika valmis ei ole. Ja loomulikult ma teen praegu ka Eesti mustvalgeid selliseid järeldusi, lihtsalt, et oleks minu sõnum selgem, et sellel on oma loogika. Sellel on oma loogika, et me toetame tugevamaid või laseme tugevamatele ellu jääda, sest nemad kannavad siis meid edasi ja need, kes päris nõrkevad, neid siis toetame. Aga tegelikult suure osa Eesti elanikkonnast moodustab just nimelt selline keskklass ja kõik need vaidlused õpetajate palkade üle näiteks ja kõik sellised küsimused on ju ikkagi rahvast jällegi lõhestanud. Ehk siis võib-olla ei olegi need otsused kõik majanduslikus mõttes olnud väärad või valed, aga nende kommunikeerimine rahvale on olnud kindlasti väga-väga puudulik. Ja seda on, on ka öeldud, et, et see, mis moodi asju selgitatakse, see, kuidas ei pöörduta rahva poole ja ei paluta tuge praeguse majandusolukorrast välja tulekuks ja ei loodeta oma enda rahva peale, vaid tehakse otsuseid jõuga ülevalt alla, sest, sest meie koalitsioon on niimoodi otsustanud ja meil on hääled Riigikogus koos. No see ise loomustab praeguse riigi juhtkonna käitumist viimase aasta jooksul kindlasti. Ehk siis ei püütagi tegelikult saada kätte rahvalt toetust, selle nimel ei pingutatagi, vaid loetakse oma hääled ära Riigikogu saalis ja sellest piisab. See näitab, et tegelikult ollakse kauganenud inimestest ja muretsetakse oma otsuste pärast ainult nii võrd, kui palju nendel on toetus või ole toetus Riigikogu saalis. Tegelikult peaks ikkagi rahva toetusele lootma. Aga eks tõde selgub jälle valimistel ja kui rahvas endiselt tahab samad inimesed tagasi valida, siis ma arvan, me väärime ka oma valitsust.
Loodetavasti uus aasta toob ka siin mingeid muutusi, sest eks ka valitsejatele on nende reitingud ju olulised ja kui see vajub väga allapoole varasemaid tabeleid, siis võib-olla toob see ka mingid muutused. Aga teeme siin kohal saates pausi ja jätkame saate teise poole teemadega.
Meil on uus mägede taha, hääuni mu silmile vajus. Hellalt heliseb kodukirikku kell, pehmes jõuluhöö. Lumesajus on tuulte laul, mille sõnad on ühest võõrast ja ilusast keelest. Teda lehtedes ainas kuulatad ja ööga ta haihtub meelest. Tee viimaste hangede vahel. Kergeid jalgu ja metsa põue on alles jääb öödund aegade kulde selgus. Sa lähed ja tee hargneb lahti ja perved täis siniseid lilli ja suvab üle su pea. Kergeid heledaid kevade pilvi.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
tänases saates kõnetused on kuuldavad ja nähtavad, ehk siis kõnelemas ja eetris peapiiskop Urmas Viilma ja Anti Toplaan. Vahetult enne jõule kogunesid Eesti palvushommikusöögile Riigikogu konverentsisaali otse kui teised inimesed, kes on varem Riigikogu saalis verbaalselt kakelnud ja kirjutanud teineteise suhtes kriitilisi artikleid. Sadakond Eesti poliitika, kiriku, ühiskonna, kultuuritegelast leidsid ühel jõulueelsel päeval üksmeele ja koguneti koos vabakondade esindajatega. Teemal käe sirutus on selline teema olnud siis palvus hommikusöögil, mida juhtisid Riigikogu teine aseesimees Jüri Ratas ja Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann. Ja tema tõi näite väikesaarte kogukondadest, kus on väga tähtis hoida omavahelisi suhteid terve elu aja, sest elatakse samad inimeste keskel sama maalapil aasta kümneid. Riigikogu on mägi, ütleb ta, see mägi on natuke ka saar oma lossimüüride ja turvaväravatega. Kui osataks siin suhelda nagu väikesaarte peal, lahendada erimeelsusi, nii et ka pärast saaks rahulikult edasi rääkida ega tehtaks asju, mida ei saa andestada. Tsitaadi lõpp. Ma saan aru, et Toompeal on väga palju, mida andeks anda või andeks andmata jätta. Et kuidas siis õnnestus vähemalt ühel päeval nii erinevate fraktsioonide inimesed ühele meelele saada? Sa olid selle sündmuse tunnistajaks.
Jaa, need palvus hommikusöögid on muidugi väga imelised asjad sellepärast, et nad tõepoolest kinnitavad meile, et inimestena me toimime endiselt. Ehk siis meil on suutlikkus naeratada, me saame üksteisega rääkida ja erinevate poliitiliste erakondade ja fraktsioonide esindajad suudavad hommikusöögi lauas rääkida ka millestki muust kui Riigikogu saalis. Ma pean neid sündmuseid nii üleriigilist palvus hommikusööki kui ka selliseid maakondlikke või erinevates linnades toimuvaid palvus hommikusööki. Ma pean tegelikult neid väga, väga oluliseks. Mitte ainult selleks, et erinevad valdkondade esindajad või ka poliitikud saamad omavahel kokku ka muul põhjusel kui vaielda mõne eelnõu üle, aga see on ka kohtumise punkt tegelikult kirikute esindajate ja poliitiliste või ühiskondlike valdkondade võtmeisikutega. Ja enamasti ju räägitakse olulistel teemadel ja ühendavatel teemadel. Väga lihtsal põhjusel, kuna initsiatiiv tuleb paljuski kirikute poolt ja poliitikud aitavad kaasa siis tulla, siis need teemad, mida valitakse ja valdkonnad, mida käsitletakse ja ettekandjad, keda kutsutakse, siis nad ikkagi, eriti kui see toimub jõulude eel või advendi ajal, siis päädib see asi sellise väga positiivse koosolemisega. Ja seda on meile kõigile vaja. Miks see niimoodi õnnestub? Põhjus on ju selles, et üheski koalitsioonileppes, mis on sõlmitud, ei ole kirjas, kas me peame või ei pea palvus hommikusööki. Ehk siis tegemist on sellise asjaga, mida ei ole erakondlikult kokku lepitud. Kui keegi otsustaks, et meie enam ei pea palvus hommikusööki ja tunne kelam, kes seekord ka vaatas tagasi palvus hommikusöökide mineviku peale, ütles, et siin on ka olnud perioodid, kus tõepoolest mõni Riigikogu esimees või mõni juht, kellest asjad on sõltunud, on otsustanud, et me ei tee selliseid asju. Ja kui keegi selle ära otsustab, ega siis väga palju vastu vaidlema ka ei hakata jällegi. Nii et ma arvan, et sellistel teemadel, kus kokkulepped erakondlikult puuduvad, on võimalik ka ühisosa leida. Aga need on vajalikud. Ma tunnistan, et nad on ka positiivselt olulised. See näitab meid kõiki inimestena ja mitte ainult teatud valdkondade eest kõnelejatena.
Kutsun siis veel kord üles ka kohalik omavalitsuse juhte ja kirikute esindajaid ka meie piirkondades, maakondades, valdades, linnades sarnaseid kohtumisi korraldama, leidmaks siis ühist keelt erinevat ühiskonna valdkondade ja inimgruppide vahel. Aga jõulupühade eel avaldas ajaleht Postimees sinu arvamus artikli jõuludest ja traditsioonide olulisusest, kus sa muuhulgas kirjutasid ja tsiteerin siin taas lühidalt. Jõulujumala teenistused või kirikukonsertid pakuvad tänapäeva inimeste jaoks ka neid harvu hetki, mil kogetakse pühaduse lähedust ning ollakse valmis oma hinge ja südant taeva puudutusele avama. Eesti elu traditsioonilise komponendiga on adventi ja jõuluaeg ühes jõulukirikuga midagi kogu rahvale kuuluvat, tsitaadi lõpp. Jõululaupäeva jumala teenistus peeti viimaste pühade ajal koos Vabariigi president Alar Karisega Viljandi Jaani kirikus, millele on lõppeval ja ka algaval või alanud aastal suuremat tähelepanu pööratud. Seda ka kirikufondi kampaania raames ja kus teenib siis vaimulikuna valitud piiskop Marko Tiitus. Ja sellega seoses oli mitu sündmust lähestikku lõppenud aasta jõulude ajal.
See traditsiooni küsimus, millel ma peatusin oma artiklis, mis mult paluti Postimehe poolt, on selline päris oluline asi, sest ma arvan, et me, kes me ise iga päev oma elu kirikus elame, selles mõttes, et meie elu ongi seotud kirikuga, meie elu ja meie töö on seotud kirikuga, me ikkagi mõistame teinekord asju täiesti teistmoodi võrreldes nende inimestega, kes igapäevaselt oma elu kirikuga ei ole sidunud. No näiteks vestlus, kui keegi ütleb, et ta on mingisuguse Eesti maakoguduse liige ja kui tema käest küsida, millal ta viimati käis oma kirikus või kas ta kirikus on teinud ka annetuse, siis ta võib öelda, et ei, ta ei ole ammu enam mitu aastat saanud sinna kirikusse või ta ei ole isegi oma kodu kirikule annetanud, aga ta peab ennast endiselt selle kirikuliikmeks. Kui nüüd küsida selle koguduse õpetajalt või pastorilt, et kas see inimene on kirikuliige ka, siis see pastor ütleb, ei, ta ei ole selle koguduse liige. See tähendab seda, et aru saam näiteks kirikuliikmeks olemisest on erinev. Sama lugu on, et kui küsida inimese käest, et millal sa viimati kirikus käisid. Ja siis ta võib üles loetleda mitu korda, kui ta on kirikus käinud näiteks lõppenud aastal. Ja kui küsida, et kes siis sellel jumalateenistusel jutlustes, siis ta ütleb, ei, ma ei käinud kirikus jutluse ajal või ma ei käinud jumalateenistuse ajal. Ma käisin seal ühel või teisel või kolmandal kontsertil. Selle inimese jaoks oli ikkagi kirikus käimine, aga meie, kes me kirikus igapäevaselt käime või pühapäeviti käime, meie jaoks me kuidagi nagu vaatame viltuse nii-öelda pilguga ja ütleme, et see ei ole õige kirikus käimine. Et vaata see, kes käib kontsertitel, tema nagu ei käi õigesti kirikus. Ja miks ma seal artiklis sellest räägin, ongi see, et tegelikult inimese jaoks, kes on kaugenenud kirikust oma isikliku usu seisukohalt üsna palju võrreldes sellega, kuidas meie, kes me oma usku igapäevaselt tunnistame, kirikuse kuulumist näeme, tema ise peab endiselt seda kirikus käimiseks. Ta peab ise ennast endiselt kirikuga seotuks, sest selline on olnud pikk traditsioon. Nüüd on küsimus, kas me selle traditsiooni katkestame ja laseme sellele endal või teeme ise selleks samme, et inimene katkestaks seda traditsiooni või me toetame. See on see sama, et ma sain peale selle aasta jõulujumala teenistusi ühe kirja ühelt rahulolematult jõulukirikuliselt, kes oli ühes Eestimaa paigas läinud jõululaupäeval kirikusse. Ja ta ütles, et peale jutlust paljud inimesed lahkusid kirikus sellepärast, et kirikuõpetaja oli tõrelenud nendega, et miks te jõulude ajal puhkate ja miks te üldse siin nii harva käite. Et kui me nagu heidame inimestele ette, et neil on omad veidrad traditsioonid seoses jõuludega ja et nad ei tähista neid asju täpselt nii, nagu meie oleme ette näinud või ajalooliselt on asjad välja kujunud, siis ei aita kaasa sellele, et inimesed järgmine kord tagasi tulevad. Siis nad ei tule enam ka kontsertitele ja siis nad ei tule enam ka muul ajal. Mul oli huvitav vestlus Eesti kontserdi juhi Kertu Orroga. Selgus nimelt, et Eesti Luteri kirikutes toimub keskmiselt aastas kokku rohkem kontserte kui Eesti kontserdil. Ehk siis me oleme suurim kontserdiorganisatsioon tõenäoliselt Eestis, rääkides Luteri kirikust. Ja nüüd, kui me ütleme inimestele, et ei, et selle ajal, kui te tulete kirikusse kontserdile, et see ei ole nagu kirikus käimine, siis me saame erinevalt asjadest aru. Inimene leiab, et talle tehakse etteheide, et ta üldse üle kiriku lävepaku astus. Meile tundub, et see on natuke liiga lahja kirikus käimine, ta peaks ikka tulema pühapäeval Jumala teenistusele. See sama traditsioonist rääkides see kuuse teema, et noh, kui 10 aasta pärast enam meil kuuske toas ei ole, sa ise ütlesid ka, et sul kuuske enam toas ei ole, siin võiks nagu küsida, et kas me oleme ise ühte traditsiooni üsna pehmelt lõpetamas, mis oli näiteks nõukogude ajal väga oluline. See, et sa said jõululaupäeval kuuse tuppa tuua, oli peaaegu, et maailmavaateline tunnistus, usu tunnistus ja selle nõukogudeaegse korra vastane samm. Nüüd me loobume ise vabatahtlikult jõulukuuse tuppa toomisest. Jah, Jeesusel ei ole selle jõulukuusega väga suurt pistmist, kui me piiblit loeme. Ja jõulukuuse traditsioon on üldse ainult mõnisada aasta vana. Aga teisest küljest, kui me traditsioone ei mõtesta ja neid ise ei hoia ja neid ei selgita, siis võibolla lahjaneb lõpuks kogu see meie elu ära. Ja teisest küljest tuleb uusi traditsioone, mis toetab jällegi toetada. Näiteks esimene advent. On päris hea traditsioon, mille edasis toimimist me selle eest me peaksime seisma, sest sellel ei ole võimalik isegi mingisugust paganlikku tähendust või uus paganlikku tähendust anda. Et see on selgelt seotud ainult kirikliku taustaga advent kui selline advendi aja algus.
Mis puudutab veel kuuse tuppa toomist, siis oli hiljuti vestlus just ühe lahkunu omaksega. Lahkunu on eluaeg töötanud parteiorganisatsioonis juhtival kohal ühel maakonnal, on olnud nii-öelda juhi parem käsi ja teinud seal karjääri ja tema jaoks ei olnud probleem see, et tähistada ka jõule ja tuua tuppa kuusk. Tõsi, seda tuli küll keerulistel aegadel linaga katta ja tõsta korraks toast välja, kui kontrollid ära käisid, aga siis tõsteti ta jälle aukohale, võeti lina pealt ära ja tähistati jõule. Muidugi tõsi on teatud sordiini all, ehk siis kardinad pidid all olema. Need olid küll need kõige raskemad tagakiusamise aastad, aga inimese jaoks ei olnud see mingi probleem. Ta oli maalt tulnud, nii nagu väikelinnadesse toodi taludest loomad ja neid mõnda aega veel peeti, et nad tooksid leiva lauale lisa. Nüüd on ka loomapidamine linnas ära kadunud. Loodetavasti siis kuuskede tuppa toomine ei kao nii pea, sest tehiskuusel ikka ei ole seda lõhna, mis päris kuusel on. Aga aastavahetus eel andsid sa intervjuu sellisel raskel teemal nagu suhtumine lähisuhte vägivalda kirikus. Artikkel ilmus ajal, mil seoses pühadega on politsei andmetel lisandunud perevägivalla juhtumid, mis on kahjuks üks pühadega seotud varjukülge. Ja intervjuu, mis sinuga tehti, oli mõeldud lisakommentaariks ajakirjanduslikule uurimusele, mille tegi ajakirjanik Laura Mallene ning mis ilmus Õhtulehe veergudel veel enne aasta vahetust.
Võibolla see ajastus ei olnud kõige parem, et ma andsin selle intervju enne jõule, umbes nädalapäevad enne ja ma isegi küsisin, et noh, et millal te selle avaldate, et kindlasti jõulude eel ja siis ta ütles, et ei, et tema teada seda jõuludega ei sünkroniseerita. Ja noh, ma sellest olin tänulik, sest ma tõepoolest suheldes Laura Mallenega, ta ütles, et ta ei ole mitte ajakirjanik, vaid ta on, nii nagu mina aru sain, ta on osalenud ühes projektis või konkursil selleks, et seda uurimust läbi viia ja ta on selleks ka mingisuguse stipendiumi võitnud või saavutanud ja selle raames ta seda teeb. Ta tõesti oli teinud väga põhjaliku töö. Ta saatis ka mulle edasi erinevates kõrgkoolides kaitstud töid, diplomitöid või magistri ja bakalauruse töid selles valdkonnas ja meie oma kiriku inimeste poolt tehtud töid. Ja tegelikult neid töid lugedes ja millel ta ka oma artiklis viitab, no selgub, et see teema tõepoolest on ju olemas, et me ei saa selle teema eest kuhugi pakku pugeda. Ja ma ka ise olles 30 aastat aktiivne juba vaimulikuna töötanud aktiivselt kirikus, pean tõdema, et vägivalla teema ja peresuhete teema on kirikus võib-olla kaetud suurema vaikusega kui mitmed muud teemad. Tegelikult kirikus meil on kombeks vaikida maha see, et ka meie inimesed, ka kristlased, ka kirikuõpetajad puutuvad kokku selliste samade pahede ja samasuguste kurjade tegudega nagu inimesed väljaspool kirikut. Et meile kuidagi, meil on selline nagu hoiak kiriku sees, et meie ju ei patusta, et meie inimesed abielu ei rikku, meie inimesed alkoholi ei kurida arvita, meie inimesed vägivaldsed ei ole. Tegelikult tõde on see, et ka kirikus on kõik see olemas. Ja kuidas sellel teemal rääkida? Kas rääkida? Ja see, millele muidugi tema väga palju viitas ja intervjuud tehes ka minuga, on see, et otsistakse õigustust pühakirjast. Ehk siis, kui ikkagi öeldakse, et naine peab alluma oma mehele ja mees peab armastama oma naist, siis sõnast alluvus saadakse meil muuses väga erinevalt aru ka konfessiooniti. Ja see on üks asi, mida ma olen ja juhtisin ka tema tähelepanu, et kui ta kirjutab nendest asjadest, et ta oleks piisavalt täpne. Et kui räägitakse, et kirikutes on pastorid, kes vägivallatsevad oma naiste ja pereliikmete peal, siis mind väga puudutab see. See on täpselt samasugune üldistus, kui öelda, et kooliõpetajad vägivallatsevad kodus oma laste peal. Absoluutselt iga kooliõpetaja tunneb ennast puudutatuna. Ja kui öeldakse ka, et pastorid teevad seda, siis iga pastor tunneb, et teda on süüdistatud. Ja ma ütlesin, et kui on konkreetsed kaasused ja kui on probleem, et me kirikust nendest asjadest ei räägi, siis tuleme kapist välja. Kui ikka ühes konkreetses koguduses on pastor, kelle puhul on konkreetselt teada, et ta on vägivallatsenud oma abikaasa peal, siis ütleme välja selle koguduse nime, ütleme välja selle pastori ja ütleme välja ka selle konfessiooni. Sest ka piiblit tõlgendatakse konfessiooniti erinevalt. On konfessioone, kus alluvus mehele naise poolt on totaalne või on pastoreid, kes peavad seda ja kristlasi, kes peavad seda täiesti totaalseks alluvuseks, mis on sisuliselt nagu ülema ja alluva suhe ja naine olgugi vait ja tehku täpselt seda, mida mees käsib. Mina näiteks seda niimoodi ei tõlgenda, et see, mida tähendab olla perekonna pea, see on nagu, ma ei oska öelda, hea võrdlus puudub. See on nagu president, kelle puhul öeldakse Eestis, et tal võimu tegelikult ei ole, aga me kõik peame teda kellekski, kelle sõna maksab ja kes on meile autoriteet. Ehk siis on oluline nendel teemadel rääkida ja ma ka väljendasin oma valmisoleku. Selle teemaga seoses vajadusel olema nii-öelda kaas rääkijaks, teema püstitajaks, aga selge on see, et meil on kirikus ka samamoodi kirikuliikmete hulgas vägivalda ja sellega tuleb tegeleda, seda tuleb märgata ja me peame sellele tähelepanu pöörama ja mitte pilku ära pöörama, kui sellised asjad juhtuvad.
No samas artiklis, kes on nüüd seda lugenud, sai küll ka sinu poolt juhitud kirik ja sa ise kiita, et neid algatusi siiski on ja sellel on tähelepanu juhitud õige mitmel ajal ja mitmes kontekstis, aga selle teema, mis on kahtlemata valus ja tõsine, me kindlasti oma saadetes veel tagasi pöördume. Meil on jäänud veel mõni minut aega ja pean tegema raske valiku, nopin välja aasta alguse uudistest ühe, mis oleks tänases saates viimane, nimelt osales Ljubljanas seekordsel aastavahetuse noorte kohtumisel Eestist ligi 20 liikmeline delegatsioon. Ja Sloveenias tehti aasta eelviimasel päeval teatavaks, et aastavahetuse aasta pärast toimuv noorte kohtumine leiab aset Tallinnas ja Eestis. Ja selle vastutusrikka ülesande võtsid Eesti kristlaste nimel vastu piiskop Elektus Ove Sander ja Mustamäe õpetaja Tiina Klement ning noorte töö projektijuht Triin Salmu. Võib-olla sa lühidalt kuulajatele vaatajatele selgitad, millise sündmusega on tegemist ja kui suurest rahvahulgas tegelikult jutt on.
Rahvahulga puhul me täpseid numbreid ei saa öelda, on olnud kogunemisi, see toimub igal aastal kuskil Euroopa linnas, sageli pealinnas, on kogunemisi, kuhu on tulnud 15 000 tuhat inimest on kogunemisi, kus on olnud 5000 või 3000 inimest. Me igal juhul räägime tuhandetest, kes siia sõidavad aastavahetuseks ja jutt käib siis aastavahetusest 24-25, kuupäevad 28. detsember, siis juba nüüd 24. aasta kuni 1. jaanuar 25. aasta ja kogunetakse Tallinna ja mõte on, et üle Euroopa tullakse busside, lennukite, Skandinaaviast ka laevadega Tallinnasse selleks, et ühes koos palvetada, laulda ja rääkida. Koguneda on peamiselt noortel inimestel, noortel kristlastel või ka mitte kristlastel selleks, et tugevdada uue põlvkonna kristliku sellist hoiakut ja meelsust ja anda nende usule tuge. Ja ühtlasi teatud mõttes võimestada, selline kaasaegne sõna võimestada, siis ka konkreetse korraldus maa koguduste elu. Ka meil saab see olema oikumeeniline, see tähendab, et ei ole ühtegi kirikut, kes seda üritust enda omaks peaks ja sellepärast on ka Eesti kirikute nõukogu see, kes peamiseks organisaatoriks on. Ja me loodame tõepoolest, et Eestisse tuleb tuhandeid noori, nendel on vaja leida ka ööbimine nendeks kuupäevadeks. Reeglina avavad kristlased ise oma kodud ja kutsuvad need noored oma kodudesse, annavad neile öömaja, ka hommikusöögi, kõik muud tegevused ja söögid on siis organisaatorite poolt kaetud. Nad tegelikult väga palju nii-öelda kodudes ei viibi, nad käivad seal ainult ööbimas. Ja see on see koht, kus me ootame väga paljude koguduste liikmete ja ka mitte koguduse liikmete tuge järgmisel aastal. Aga me ootame siia tuhandeid noori ja loodame, et Tallinn saab järgmise aasta vahetusel olema see koht, kus Euroopa noored kokku saavad, kristlased kokku saavad ja et me kirikutena suudame selle vastutusrikka ülesandega siis täita.
Jah, ja kes selle sündmuse vastu huvi tunnevad juba varem algavad või taas algavad, te see palvused paljude koguduste juures võtke siis kas oma koguduse kaudu ühendust või uurige ka internetist neid kontakte, võibolla ka vabatahtlike töös saab osaleda need, kes tahavad siis luua ka isiklike kontakte rahvusvahelisel Euroopa tasandil teiste kristlastega. Tänan saate kuulajaid, tänan Urmas sind saates taas osalemast. See oli siis selle aasta esimene kõnetuste saade ja teemad on toodud teie ette. Järgmise saate teemadega tuleme avalikuks täpselt kuu aja pärast ja siis on juba küünla kuu esimesed päevad. Kuulmiseni nägemiseni siis Urmas Viilma ja mina Antti Toplaan soovivad teile veel kord õnnistatud ja rahulikku issand aastat 2024 algust. Kohtumiseni.
Kohtumiseni.
Tahan laulda su südame keelte, panna need helisema. Su südame kõrvadel paitada neid lauluga. Tahan panna su südame põllumal seemne väikese kasvama. Tahan laulda su südame keeltel panna need helisema.
Tahan viia siin petlema laudani, puhkab me kuningasse jaad. Ma seal kündib avatud taevani, taevas seal puudutamad. Tahan võtta su käest ja siin viia, isa südame lähedane. Et sa armastus kogeda võiksid just nendel jõuludel. Et sa armastus kogeda võiksid just nendel jõuludel.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.